Kepler Azatlyk Radiosu. Eferiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 6-njy dekabr, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Türkmenistanyň baş kanunyny üýtgetmek baradaky konstitusion toporyň mejlisi ýetirilip, ýene bir topar döredildi. Türkmenli yurt neşeri Türkmenistan'ın kağlık buğduğu oyuncu yurt içinde tayyarlanan ve olan el yeterli olmadık neyakalık mağlumatlarını çap etti. Marı'da gaz tülüklerini öz altında yığınamadık, enerji işgarlarına işten kovulmak hayvata tülyar ve deylek tederikler. Odalı kavarlar dinleyen olurlen tüvümen yoksun anı uğruan tanış ediyar. Abbasanın parahatçılık vekili Zalmay Halilzat 4. dekabrda 18 yıllık Oğan konfliktinin çögüdünü tapma uğrunak tağarlarının çeğine kavgula geldi. Halilzat Doha, Katar Usmanlı'nın Oğan prezidenti Ashraf Ghani ve beyleki ul dereceli resmilerle gepleşti. Abbasanın devlet departamentinin mağlumatına göre ol Doha'da Talvan'la gepleşikleri kaytadan başlar. Ashraf Ghani Halilzatla duşuk wagtyny atyşyp besetmek barada çağırşyny gaýtalady. Ukraina gazak prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň Orsiýetin Krymy ele geçirmegini häsiýetlendirip, ol anneksiýa däl diýip aýdan sözlerini aladasyny bildirdi. Ukraina Gazakstany hem işe öz hyzmatdaşy we dost ýokmyny garat diýip Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň 4-nji dekabrda çap eden beýanatyny aýdylýar. Öýdary anam Karasızlığa, öz ıhtiyarlığa, toprak bitegüylüğüne hem de terketlerin elle girilmesizliğine hormat görölgeleri. Şeyle de umumi kabul edilen halkara normaları Ukrayna bilen Kazakstan Respublikasının devletara katnışıklarının esasını düzeyar deyip beyanatta belleniyar. Bu beyanat Tokayev'in Germaniya'nın Deutsche Welle'nin eserine beren ve sol günün özünde çap edilen intervjusunu aydan sözlerinden son edildi. Tokayev sohbetdeşlikde Ukrayna'nın Krim Yarımadasının 2014-cü yılda Orsiýete biriktirilmegi anneksiýa bolmady dedi. Biz Krim'de bolan zat anneksiýa atlandyrmaýar diýip Kazak prezidenti aýtdy. Bolan zat boldy. Anneksiýa Krim awatyny aýdylanyny ören agyr söz bolýar diýip ol aýtdy. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko öz ýurdunyň Orsiýet bilen strategik partnerligini gaýtadan tasdiq etdi. Emma häzirlikçe bilelikdäki parlamenti döretmek gurulunyň ýokdugyny aýtdy. 5-nji dekabrda parlamentiň öňüne çykyş eden Belarus lideri Yönökö raýatlaryň ýurdunyň odalky Sowet Soýuzynyň täzeden gurulmagyna tarap süýşýänligi baradaky gorku hawatyrlaryny ýatyrmaga çalyşdy. Lukashenko bu çykyşyny Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Rus-Belarus Soýuz döwletiniň içindäki integrasiýany has çuňlaşdyrmak barada maslahat etmeginiň 3 gün öňünden etdi. Bu bileleşik 1990-njy ýyllarda döredilýär esasan kagyz ýüzünde galdy. Hiç kim hiç vaat bize ziyan yetirecek dokumentlere gol çekmez deyip Belarusy çäriye gasyr berdi dolandyrýan Lukashenko nygtady. Biz hiç vaat başka bir döwlete şol sanyny Orsiýete biziň dowanlyk döwletimize goşulmagy planlaşdyrmadyk deyip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Soňky aýlarda Putin we Lukashenko integrasiýa barada bir näçe tapgyr duşuk geçirdi we Belarus prezidenti olarda hyzmatdaşlygyň deň bolmalygyny nygtady. Emma Yönököy Belaruslaryň köpüsi Moskwa bilen hasken garlyp gatylmagyň integrasiýanyň özgitiýarlygy wekim salýanlygyny aýdýar. Fransiýalylar prezident Emmanuel Macronyň planlaşdyran pensiýa reformalaryna garşy ýurt boýunça iş taşlaýyş gurnaýarlar. 5-nji dekabrdaky iş taşlaýyşdan transport gatnagy uly ýan çeker, uçurlar. Otlar we Parijiň metro ulgamynyň köp bölegi hereketini togtadyr. Macron'un planlaştırılan köprençi işçilere has yukarı pensiye vermek ya irrak pensiye çıkmak mümkünçülüklerini veren ayratin şeritleri yatıracak ehlumumi pensiye olgamına karşı kurulayan aksiyalara mektep ve hastahana işgarlar hem katnaşar. Kardeşler arkadaşlıkları bu reformanın milyonlap işinin kanunu pensiye çıkmalı yaşından 62 yaştan son işlemenin talep edecektiğine ya da az pensiye almalı olacaktığına ediyarlar. Hökümet bütün yurt boyunca 250 çemes demonstrasiyanın kurun olmağına karasılayanını, onların kəvirinin zorluklu olmağının ahmarlığını uydurdu. Dine Paris'in özünde 6000 çemes hopsuzluk işgari yerleştirdiler. Polisiya bu şehirde ağzından 2 tane ulu demonstrasiyanın kurun olacaktığına idiyar. Siz havarlar dinle.